بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa anna wa wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa sidee diyaar garowga xujeeda sanadkan soo gudaneysha acmaasha xajka, maxaan ka ognahay tiradooda, waase sidee diyaar garowga caalamka ee munaasabadda ciida, maxay se yihiin caqabadaha hortaagan qaar ka mid ah muslimiinta ku nool wadamada caalamka si ay u muujiyaan shacaairta Islaamka. Macluumaadii la helay oo markii ugu horreysay daaha ka fayday sababtii ugu weyneed ee loo riday nidaamka Bashar al-Assad, Afghanistan oo ku tallaabsatay horumar dhanka dhaqaalaha ah, mid ka mid ah kanaalada ugu waaweyn waddanka oo ay hirgelisay Imaaradda Islaamiga ah oo si weyn u shaqaynaya, heerkulka adduunka oo gaaray meeshii ugu sarreysay, iyadoo la soo warinayo abaaro iyo isbeddela dhanka biyaha iyo beeraha ah. Qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. Wa hagaag wa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha Dhulxaj sanada 1446 Hijri, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: xalay waxaa bilaabatay bisha Dhulxaj oo ka mid ah bilaha ugu fadliga badan sanadka, sidoo kalena ka mid ah kuwa xurmada leh. Bishan ayayna dadka muslimiinta ah soo gutaan acmaasha xajka oo ka mid ah shanta tiir ee diinta Islaamka. Malaayiin muslimiin ah ayaa xilligan oo kale booqda Baytka Alle ee xurmada badan si ay u gutaan acmaasha xajka. Haddaba sanadkan sidee ayay muslimiinta ugu qulqulayaan Baytka Alle, maxaanse ka ognahay dalalka laga soo xajinayo iyo tirada xujeeda? Arrimahaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa, waxaana soo dhaweynayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir. Xaarith, ugu horeyn sanadkan sidee ayuu ku socdaa diyaar garowga xajka iyo qaabka muslimiintu ay ugu sii qulqulayaan dhulka xurmada leh?
Bismillah, aad baad u mahadsantaa walaalka Suhayb Cabdullaahi. Ugu horeyn Allaah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan oo ina soo gaarsiiyey bishan qiimaha badan ee Dhulxija, gaar ahaan tobankeedii ugu horeeyay ee fadliga badan ee aan sida farxad leh ku soo dhaweyneyno. Bishan sidaan la socono waxaa ku jirta maalmo uu Allaah subxaanahu wa tacaala ka fadilay maalmaha kale marka loo eego acmaashooda. Waxaana laga xusi karaa acmaasha waaweyn ee ku jirta bishan mowsimka xajka oo ah mid aad u qiimo badan, ayna xigaan maalmo kheyr badan oo muslimiinta uga soocan maalmaha kale. Marka hore, xajka oo aad waxay iga weydiisay iyo sida uu yahay diyaargarowga muslimiinta, waxaa sanadkan 1446 aan ku guda jirno dad badan oo muslimiin ah ay kasoo kale wafdinayaan meelo badan oo ka mid ah daafaha caalamka, dabcan si ay u gutaan shicradan ka mid ah shacaairta Islaamka ee la weyneeyo. Xajku sidaan wada ognahay waa tiirka shanaad ee arkaanta Islaamka, iyo shicro sanad kasta malaayiin muslimiina ku kulmisa ama isugu keenta magaalada Makka Almukarama. Maanta oo taariikhdu tahay kooda Dhulxija sanadka 1446 Hijri, waxaa si aadah magaalada sharafta badan ee Maka u soo buux dhaafinaya boqolaal kun oo muslimiin oo ka kala imaanaya daafaha dunida iyo wadamada caalamka Islaamka, kuwaas oo muujinaya diyaargarowgooda ku aadan gudashada fariidada xajka. Maalmihii la soo dhaafay walaalka, waxaa xafiisyada la iska diiwaangeliyo ee wadamada caalamka Islaamka ay buuxinayeen liisas dhaadheer oo dadka xujeeda ah, iyadoo dadkaasi ay qaadanayeen qorshayaasha safarka iyo sidoo kale dokumentiyada ku saabsan iqaamada ama halkii ay degi lahaayeen markay cagta dhigaan dhulkaasi barakeysan. Dhanka kale, waxaa si aadah oo horumarsan loo diyaariyey loona qurxiyey Makka Almukarama ee mashaacirta qiimaha iyo sharafta badan ee ku yaal magaaladaasi. Dabcan maanta maadaama ay tahay kooda Dhulxija, waxaa macnaheedu yahay in maalinka sideedaad ee bishan ay noqonayso maalinta yowmu tarwiya, taas oo noqon doonta sidaan rajaynayno arbacada soo socota ee ku jirta isbuucan ugu soo aadan. Walaalka, tobankii maalmood ee u dambeeyey bisha lasoo dhaafay ama maalmihii kasii horeeyeyba waxaa dalal badan oo ay ku jiraan kuwa carabta ka bilowday diiwaangelinta wufuudda markaasi doonaya inay sanadkan soo xajiyaan. Waxaa marayeen qaabka diiwaangelin dhanka elektroniga ama internetka, iyo xitaa waxaa jira diiwaangelin ay sameynayaan hay-ado qaabilsan qoridda dadka xujeeda, kuwaasoo adeegsada mashruuc loogu magacdaray qurcada xajka ama qorituurka.
Waa tahay maxaan ka ognahay dalalka muslimiinta ka soo xajinayaan iyo qiimaha lagu xajinayo?
Waxaa weli beytka alle ee xaramka ku soo qulqulaya 100,000 oo ka kala imaanaya daafaha caalamka. War ka soo baxa dowladda sacuudiga waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu sheegay in ilaa iyo hadda ay dad kor u dhaafaya 500,000 oo ruux ay soo gaareen dhulka sharafta badan ee magaalada Maka, kuwaas oo dalkaasi sacuudiga aan uga yimid wadamada kale ee caalamka. Dabcan xujeeda weli waxa ay kusii qulqulayaan halkaasi, waxaana xusid mudan in sanadkii hore ay ku dhawaad 2,000,000 oo muslimiin xujey ah oo martigeliya xajka. Waxaana la oran karaa sanadkan isla mid ah sanadihii lasoo dhaafay wadamada caalamka islaamka iyo xitaa kuwo kale ay dad badan oo muslimiin ah soo xajinayaan. Tusaale ahaan, meelaha laga soo xajiyo waxaa ka mid ah wadamo ku yaal Yurub iyo reer galbeedka, halkaas oo dad muslimiin ah sanad kasta ka soo dhaqaaqaan waase uga faa'iidaystaan muusimkan khayrka badan. Balse si aan dhegeystayaasheena tusaale uga siiyo arrinkan, aan soo qaadanno waddan ay dadka muslimiinta ah ku nool ay soo aadaan xajka iyagoo aan raatin fiise safar ama aan isaga daba noqon xafiisyada diyaaradaha laga raaco ama gaadiidka xitaa. Talo maxay dadkaasi ay ku safraan ayuu dabcan dhegeystuhu isweydiinayaa. Jawaabtu waxa ay tahay waxa ay 100,000 ka mid ah muslimiinta ku nool dalka Spain ay wax ka badan 80,000 oo kilomitir ay u jaraan si ay u gaaraan xajka, waa iyagoo adeegsanaya fardo. Cajiib, bal halkee ayay ka keeneen fikraddan? Aan dhegeysano safarkan xujeeda ah si aan sawir buuxa uga qaadano sida uu yahay safarkan iyo asal ahaan halka uu ka yimid.
Min Isbaan ayaa jeeyeen. Salaamu calaykum.
Marxaban.
أي أنت يا فينس؟
نحن أتينا من إسبانيا
إلى
المكة، مكة إن شاء الله، مكة المكرمة في السعودية إن شاء الله.
على
الخيل.
ستذهبون على الخيل
إن شاء الله
إلى مكة.
إلى مكة إن شاء الله.
على الخيل.
على الخيل.
مسافة كم كيلو؟
8,000. نعم.
كيف تتحمل الخيل؟
والسيد عبد الله هو الذي أسلم ونوى بالحج، فأخذها الخيول العربية الأصيلة وقال نتوكل على الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشيخ عبد الله هو الذي أسلم؟
نعم.
لماذا لم يحج على سيارة ولا يحج على طيارة؟
porque no vas en coche.
Porque lo quiero hacer como los como mis antepasados andalusíes.
أراد أن يحج كما كان يحجون أجدادنا الأندلسيين.
يا الله. 8,000 كيلو على الخيول.
نعم.
طيب لو تعبت ماذا ستفعلون؟
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
waxaa muuqaalkan haddii aan isdultaa kooban ku sameyno, rag halkan ka muuqda ay ahaayeen xujiyo sanadkii lasoo dhaafay u suragashay inay soo xajiyaan, waxaana ay sheegeen in ku dhawaad 10,000 oo kilomitir ay u jirto magaalada Maka, iyagoo markaasi jooga Spain rajeynayeen inay aadaan xajka. Waxaa intaa ku dareen in ku safrida fardaha marka la aadayo xajka uu yahay dhaqan soo jireen u ah muslimiinta ku nool dhulkaasi Spain, isla markaana ay fardaha ka jecel yihiin inay deerad u raacaan safarkooda xajka. Waxaa ruuxa la hadlaya wariyaha uu farta ku fiiqaya mar kale ruux kale oo muslim ah sidoo kalena dhawaan soo galay diinta islaamka, kaas oo isna si farxad leh ugu jawaabaya inuu doonayo inuu la soo xajiyo walaalidiisa. Markii wax laga weydiiyey sababta uu faras ugu safrayo maadaama ay waddada dheer tahay, ayuu sheegay in arrinkaas uu kaga dayanayo awowyaashii muslimiinta dhulkaasi maamulayay xilligii Spain magaceeda uu ahaa Andalus ama ay qayb ka ahayd dhulweynihii muslimiinta ee Andalus. Waxaa marka laga hadlayo safarada diyaaradaha ee wadamada caalamka islaamka sida Maqrib, Jazaair, Liibiya iyo kuwa la midka ah jira dad ay u suuragashay inay helaan fiisayaasha safarka iyo dokumentiyada ogolaashaha ee ay bixiyeen dowladaha, halka qaar kalena ay ku guuldareysteen helidda ogolaashaha safarka ee dhanka xajka. Inkastoo dowladaha ay ka kala imaaneen xujeeda aysan isku midka ahayn qaababka lagu helayo ogolaashaha, haddana waxaa jira arrimo ay ka siman yihiin kuwaas oo ah tallaabooyinka aasaasiga ah la qaadayo si qofka uu guuleysto safarkaasi xajka. Waxaa ka mid ah tallaabooyinka uu qofku qaadayo ama ijraa'aadka uu soo marayo: isdiiwaangelin iyadoo qofku adeegsanayo internetka ama uu tegayo xafiisyada rasmiga ah ee arrimaha xajka. Sidoo kale waxaa qasab ku ah qofka dhiibista dokumentiyada loo baahan yahay, bixinta lacagta isdiiwaangelin hore iyo sugitaanka natiijada usoo bixi doonta, yacni ma waxay noqon doontaa ogolaashyo oo ah in qofka loo xulo bixitaan ama uu ku fashilmo qorituurka la sameynayo. In ka badan 220 xujey ah ayaa tiro ahaan lagu qiyaasay dadka ilaa hadda ka yimid wadamada kale ah Indonesia, Pakistan, Bangladesh ee sanadkan 2022 u soo gutaan acmaasha xajka. Indonesia oo kale waxaa ka soo xajineysa oo ka socota dalkaasi ilaa 4,000 oo xujeey ah oo soo gaaray magaalada Makkah. Halka la sheegay intirada rasmiga ah ee dadka laga filayo inay sanadkan soo gaaraan xajka kuwaas oo ka imaanaya dalka Indonesia oo kaliya ay yihiin 220,000 oo shaqsi. Si kastaba waxaa la filayaa in sanadkan xajka uu qaabilo tiro aad u badan oo dadka xujeeyda ah, kuwaasoo sida aan sheegnay weli wada inay ku qulqulayaan dhanka dhulka barakeysan ee Makka ilaa inta laga gaarayo marka ay sida tooska u bilaabanayaan acmaasha xajka.
Waa tahay sanadkan waxaa jira qiso aad u cajiib ah oo la xiriirta arrimaha xajka, taasoo gilgishay maalmihii la soo dhaafiyay baraha bulshada, bal qisadaas inoo faahfaahi.
Waa hagaag Suhiib, qisadaas waxa ay tahay arrin si aada saacadii la soo dhaafay ee la iskula dhexmariyay baraha bulshada oo isticmaasho iyo xitaa warbaahinada caalamiga ah. Waxaa mid ka mid ah dadka xujeeyda ah ee sanadkan Allaah ka rajaynaya in uu waafajiyo gudashada acmaasha rukniga weyn ee xajka uu sameeyey, arrin aan ka yaabsan keliya intii isaga la joogtay ama mashhadkaas goobjooga u ahayd, balse sidoo kale noqotay arrin saameyn weyn oo caalami ah ka dhalisay dunida. Ninkan oo u dhashay dalka Liibiya ayaa sida lagu daawan karo muuqaal kooban oo la baahiyey, waxaa marka hore loo diiday inuu raaco diyaaradda qaadaysa dadka xujeeyda ah sababo ku aadan baasaboorkii safarka uu watay oo ay wax ka qaldan yihiin, sidaa darteedna aanu qayb ka ahaan doonin safarkaasi. Kabtanka ayaana u sheegay in nidaam khaldan uu yahay inay qaadaan isaga oo wata baasaboor aan ku ansixin safarka sida warka u dhigeen. Waxaa lagu magacaabaa ruuxaasi Caamir Al-Mahdi. Caamir oo ah ruux dhalinyaro ayaa waxa uu ku dooday inuusan marnaba aqbalin inuu ka haro diyaaraddaasi, sidoo kalena niyeystay xajka. Waxaana uu go'aan ku qaatay in uusan ka tegin garoonka ilaa in uu baxo mooyaane. Hase ahaatee, diyaaraddii ayaa markii ay dhaqaaqday waxaa iyadoo aan sii fogaan ay la kulantay cilad farsamo, taasina waxa ay keentay in ay dib ugu soo noqotay garoonka. Markii la hagaajiyey diyaaradda ayay shaqaalihii garoonka waxa ay kula taliyeen kabtanka inuu furo albaabka diyaaradda si uu Caamir Al-Mahdi u furo oo ay uga caawiyaan safarkaasi. Hase ahaatee, dhag jalaq umuna siin taladaasi, diyaaraddii ayna iska noqotay oo gashay hawada, Caamirna waa uu fiirinayay maadaama laga tagay mar labaad. Mas-uuliyiinta garoonka ee iyagana garabka qabtay Caamir si ay ugu qanciyaan in uu dib ugu laabto gurigiisa, waxaana ay ku yidhaahdeen, "Nasiib uma lihid in sanadkan aad soo xajiso ee iska noqo." Wuxuu ugu jawaabay inuu ku adkeysanayo joogitaanka garoonka, isagoona u sheegaya in uu bixi doono sida ahaataba. Durbadiiba diyaaraddii ay dib ula soo noqotay cilad kale, taas oo hagaajinteeda kadib ku qasabtay kabtankii diyaaradda inuu aqbalo in Caamir uu soo raaco diyaaraddaasi, qaybna uu ka ahaado safarka xujeeydaasi khasadkoodu yahay Beytka Alle. Ciladiina dib uguma soo noqon diyaaradda oo waatay dhaqaaqday markii la qaaday ruuxa dhalinyarada ee Liibiyaanka ah. Sidaas ayna ugu suurtooday inuu ka mid noqdo Caamir Al-Mahdi kumanaan bulshada dalkaas ah oo sanadkan ku sii qulqulaya xagga Beytka Alle si ay u soo gutaan rukniga weyn ee acmaasha xajka. Sidan ayuuna ahaa jawiga markii lagu soo dhaweeyey diyaaradda dhexdeeda. Muuqaalkan Yasiin waxaa u soo jiitay malaayiin ka mid ah muslimiinta caalamka, waana mid ka mid ah ma'aasirta iyo raadadka khayriga ah ee ay leedahay cibaadada xajka oo ka mid ah tiirarka Islaamka.
Waa tahay arrimaha ciidda, haddii aan u nimaadno, ka waran sidee ayaa looga diyaar garoobayaa daafaha caalamka?
Marka laga hadlayo ciidda, waxaa xusid mudan labada ciidood ee Islaamka ee uu Allaah ku manaystay muslimiinta ay labaduba imaanayaan ka gadaal laba cibaado oo waaweyn kana mid ah arkaanta Islaamka, waana soomka iyo xajka. Waxaa mid weliba daba socota farxad iyo ixtifaalaad muslimiinta ay leeyihiin oo ah labada ciidood ee Fidriga iyo Al-Adxa. Xilli ay fuudana ugu soo hayso ciidul adxa, waxaa mar kale sanadkan soo noqonaysa ciiddu iyadoo wadciga wadamo ka mid ah kuwa muslimiinta uu yahay mid aad u adag. Waxaa muslimiinta Filistiin, gaar ahaan Qaza iyo dadka muslimiinta reer Suudaan, aan ognahay in muddo sanadoha ay wajahayaan xadgudubyo iyo dhibaatooyin joogto ah oo dhinac waliba saameysay. Qaza waxaa weli ka socda cudwaanka Yuhuuda, xaalado nololeed ayaana ka jira oo muslimiintu ma haystaan amni iyo nolol farxad leh oo ay ku qaabilaan ciidda. Bulshada Suudaan ee iyagana waxa ay wajahayaan gabadfalada kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka u kala dhexeeya militariga Suudaan. 100,000 ayaa xaalado nololeed waxay ku wajahayaan xeryo qaxooti, waxaana laga soo saaray guryahooda kadib markii ay sii xoogaystay dhibaatooyinka dhaca iyo gabadfalada la midka ah ay geysanayaan milishaadka RSF oo la rumaysan yahay inay taageerto dowladda riddadaha Imaaraadka. Waxaa intaas marka laga yimaado walaalka dhanka diyaargarowga ciidul adxa ee sanadkan 1446 yiri in waxa muslimiinta ku dhaqana caalamka islaamka ay sameeyeen in soo dhawayn xoogan iyo deergaru loogu talagalay in weyninta munaasabada ciida ee dhinacyada ugu caansan ee deergaruga uu ka jiro waxa kamid ah in diyaarinta adaaxada ama xoolaha udhuxyada ah ee ciida carafo in waxa sidoo kale jira uu deergaruga in dabaaldegyada iyo farxadaha ciida sida in soo iibinta caruurta ee dhar cusub hagaajinta guryaha iyo qurxinta wadooyinka in booqashooyin isdhaafsanayaan dadka ehelada iyo qaraabada ah halka intaas oo idil ay ka muhiimsan yihiin in la isku dhiirigeliyo la iskuna baraarujiyo acmaasha khayriga ah iyo ka faa'iidaysigooda maadaama ay maalmahan yihiin kuwa aad u kheyr badan in dhammaan samaynta arrimahan iyo kuwo kale oo ka badan oo acmaal khayri ahba in waxa ay aad u qurxinayaan oo ay mid xiiso badan ka dhigayaan in ciidda nagu soo wajahan ee ciidul adxa
waa tahay xaalad ugu dambeyn maxay yihiin caqabadaha hortaagan qaar ka mid ah wadamada caalamka si ay u muujiyaan shacaayirta islaamka
in waxaa wadamo sida dalka almagrib oo kale ee sanadkan la sheegaya inay ka jiraan in suracaad u daran oo dhanka udxuyada ah mana jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dalkaas laga dareemayo in gaar ahaan siirada xoolaha lagu iibiyo in mas-uuliyiinta dowladda maqrib ama marooko ayaa waxa ay ku baaqeen in sanadkan aan la sameyn wax gowrac ah islamarkaana uu dhaqangalayo amarkaasi iyagoona arrinkaas la xidhiiriyay isbedelada cimilada iyo abaaro daran oo ka jira in dalkaasi jafaafka dalkaasi waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha iyo qiimaha la kala siisto sida ku cad rasmi oo ka soo baxay in dowladda almagrib in waxa warbixinadu tilmaamayaan in sicirka ariga uu sare u kacay islamarkaana uu maray meesha ugu sarreysay abid in waxaana uu joogaa ay yidhaahdeen qiime aysan qoysasku awoodi karin in sar oo kacan ayaa yimid kadib markii ay yaraadeen in tirada xoolaha loo iibgeeyo suuqyada sababo ku aadan hoosdhac ku yimid xoolaha iyo calafkooda in waxaa mid ka mid ah warbixinada ku saabsan isbedelada cimilada ee dalka maqrib ay tilmaamaysaa in sababo ku aadan biyaha iyo calafka xoolaha oo sii yaraanaya xoolaha uu marti gelinayo sarowka xagga qiimaha ah taas oo qaali ka dhigaysa halkii neef oo ari ah ama meesha ka saaraysa awoodda uu qoyska u leeyahay soo iibsashada xoolaha taas ayna la xidhiiriyeen in sanadkan dalkaas maqrib uusan marti gelin doonin heerar la mid ah kuwii sanadihii lasoo dhaafay marka laga hadlayo udxuyada oo ka mid ah cibaadaadka allah subxaanahu watacaala loogu dhawaado maalmaha ciidul adxa dabcan way jiraan dalal la mid ah maqrib oo marti gelinaya sar u kac dhanka maciishada ah ama dhanka qiimaha la siisto xoolaha udxuyada laga dhigayo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك macluumaadii la helay ayaa markii ugu horeysay daaha ka faa'iiday sababtii ugu weyneyd ee loo riday nidaamka Bashar al-Assad weerar loo adeegsaday xagga taleefanka ah oo kaalin weyn ku lahaa in la helo xogaha askarta iyo saraakiisha nidaamkii la riday kadibna laga iibiyo hadaba qodobkaas waxaa isdulta ku sameynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
aad baad u mahadsan tahay Suhayb tan iyo bishii November ee la soo dhaafay markii kooxaha mucaaradka Suuriya ay bilaabeen howlgalka military ka dhanka ahaa nidaamkii Bashar al-Assad ayna maalmo kooban gudahood ay la wareegeen wadanka Suuriya ayaa waxaa soo baxaya wasaaqiyad iyo dokumentiyo hor leh oo muujinaya waxa u sahlay in kooxahani ay talada la wareegaan ugu horeyn bishii November 2023-keedii ee kooxaha mucaaradku waxay qabsadeen magaalada Xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka dhacdana waqooyiga wadanka sanadii 2024-kii laba iyo toban maalmood gudahood ayayna ku rideen nidaamkii Bashar al-Assad ee tiirarkiisu adkaayeen kaas oo wadanka maamulaya wax ka badan 60 sanadood oo xiriir ah isaga iyo qoyskiisa soo waxaa soo baxaya warbixino muhiim ah oo muujinaya sababta kooxaha mucaaradka ku riixday in sidaas ugu dhiiradaan nidaamkii adkaa ee taageerada maxalliga ah iyo midka caalamiga ah haystay majalad kasoo baxda wadanka Mareykanka oo lagu magacaabo Newslines ayaa markii ugu horeysay tafaasiil dheer ah waxay ka keentay waxyaabaha mucaaradka u sahlay in ay la wareegaan talada wadanka waxayna majaladu sheegaysaa in program ama app lagu diray taleefannada isticmaalayeen askarta iyo saraakiisha nidaamka Bashar al-Assad uu ahaa sirta ka dambeysay soo gabagabeysay nidaamkii al-Assad muddada ku dhow 70 sano wadanka maamulayay majalada News Lines waxay sheegaysaa in dagaal dhanka elektroniga ah waa awood ugu weyn ee lagu riday nidaamka Bashar al-Assad. Ugu horeyn majaladu waxay warbixinteeda ku bilowday in dagaal loo adeegsaday waxa la sameeyay application amba app loogu magacdaray ururka horumarinta Suuriya. Ururkan waa u jiray oo waxa maamulaysay haweeneyda lagu magacaabo Asma al-Assad oo xaaska Bashar al-Assad, laakiin markan ayaa magaciyadii waxa lagu sameystay tatbiiq ama application, kadibna askarta ayaa loo diray. Askari walba mobilkiisa ayaa ugu dhacday appkan. Sidaas ayaa waxa la bilaabay in tarwiijin ama xayeysiis loo sameeyo waxyaabo aan jirin. Appkan askari walba markii uu helay wuxuu buuxinayay dokumentiga waxyaabaha laga rabo, tusaale ahaan magaciisa saxda ah, bidaaqada amba kaarka ciidanka shaqanimada, dhammaan wixii la rabay ayaa laga buuxsaday. Kadibna waxaa loo dirayay lacago maaliyadeed oo lacagta liiraha wadanka Suuriya laga isticmaalo, 400 oo liira ayaa loo dirayay askarta qaar, qaarkoodna ka badan ayaa loo dirayay saraakiisha oo kale. Lacagtaas waxay u dhigantaa $40. Suheybo, askariga Suuriyaanka nidaamka Bashar al-Assad wuxuu lacag mushaar ah bishii u qaadanayaa wax ka yar $20. Intaas kuma ekeysanin. Marka tatbiiqa amba appka askartu ay buuxiyaan, waxaa laga helayaa macluumaad qaali ah sida in kaamirada taleefanada ay furanto. Marka ay furantana waxaa la arkayay saldhigyada ay ku sugan yihiin, guutooyinka meelaha ay degan yihiin. Waxaa la helayaa macluumaadkii oo idil iyo kharaa'id askari ah oo si toos ah tatbiiqa u gudbinayay. Askarta iyo saraakiishuna ma dareemaynin in la jaajuusayo. Nidaamka Bashar al-Assadna kuma baraarugimba in magaca munadamada horumarinta Suuriya oo aheyd hay-adda maamulaysay Asma al-Assad lagu jaajuusay askarta. Taas waxay fududeysay baa la yiri in kooxaha mucaaradku ay helaan xogta dhammaanba askarti. Waxaa la dhihi karaa dowlad dhan ayaa lagu riday ab amba tatbiiq oo loo isticmaalaya taleefanada smartphone-ka ah oo titoos ugu xirnaa aaladda internetka. Majalada News Lines waxay sheegaysaa in tatbiiqan amba appkan uu ka saaciday kooxaha mucaaradka inay raaraacaan oo ay la socdaan dhaqaaqyada askarta iyo saraakiisha, ayna dhegeysanayeen codadka ay isdhaafsanayeen askarta iyo saraakiisha, awaamirta la bixinayay, taliye guuto, taliye urur, wax walba waa ay la socdeen. Si mubaashar ayaana abkaasi loogala socday. Sayb arinta xusida mudan ee macluumaad ku jirta waxaa kamid ah in askari walba iyo sarkaal walba oo abkan degsada taleefankiisa kaamiradu ay furmeysay, laakiin iyagu ma dareemaynin ayagoo ku sugan gudaha saldhigyada militariga, guutooyinka, kooxaha abkan maamulayna waxay iska dhigayeen kooxo xirfad leh oo ku sugan gudaha wadanka Mareykanka. Laakiin warbixinta waxaa lagu sheegayaa in weerarkan cyberaniga ah ee internetka marka la fulinayo meelo magacuyal ah la sheegan karo in lagu sugan yahay. Sidoo kale ilaa hadda tafaasiil dheeri ah lagama bixin cidda gacanta ku haysa nidaamkan tajaasuska ah ee nidaamka Bashar al-Assad soo gabagabeeyey, laakiin waxaa warbixinta ku cad in quwado gobolka ah iyo kuwa dibadda ah ku lug lahaayeen mashruucan kooxaha mucaaradka lagu fududeeyay in xogaha nidaamka Bashar al-Assad si dhow ay la socdaan. Waxaana warbixinta ay sheegaysaa in intii dagaalku uu socday in ka badan 1500 oo jeer lacago loo diray askarta iyo saraakiisha Bashar al-Assad iyadoo loo marsiinayay tatbiiqan tajaasuska ah. Waxaana xusid mudan in tatbiiqa hoostiisa lagu qorayay ciwaan Facebook ah oo marka ay galaan askarta iyo saraakiisha isla markiiba macluumaadkooda oo saxda ah gacanta lagu dhigayay, taas oo u suurtagelisay kooxaha mucaaradka in ay sameeyaan shira u dhiman waxa la dhaho oo askarta ay kala gataan, isla markaasna macluumaad walba iyo guutooyinka meesha ay u dhaqaaqayaan lala socday. Waxaa kaloo New Zealand ay sheegaysaa in tajaasuskan tatbiiq ah uu dirayay fariimo nafsaani ah oo askarta lagu niyad jabinayay laguna buunbuuninayay awoodda kooxaha mucaaradka meesha ay marayaan iyo magaalooyin ay qabsadeen oo iyagoo iyo magaalooyin aan la qabsan oo askarta saraakiisha lagu sheegayay in magaalo Hebel saldhig Hebel la qabsaday sidaasna ay ku carareen waa ficilna saxada ka muuqatay oo magaalooyin aan loo soo dhawaanin ay ciidamada bashaar ee isaga baxayeen marka waxyaabaha qarsoon ayaa ka badan oo wali banaanka aan u soo bixin laakiin waa qayb yar oo kamid ah waxyaabaha nidaamka bashaar al-Asad sababay in si degdeg ah loo rido wadankana ay kooxaha kale ee mucaarada ay la wareegan
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum madarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifunaha hubban li nuri al-huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمي كان واحد كسو دواتان حبين تورقي السيدة أو آلا بالكان إنو غسو جيدي ولالكن إلياس عبد الله
suubad badum hassan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogtaan caanawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa dawladda islaamiga ah ee afghanistan oo ku talaabsanaysa marba marka ka dambeysa horumar dhaqaale iyo mid ka mid ah kanaalada ugu waaweyn wadankaas ee ay imaaradu ka hirgelisay oo si dardar ah u shaqeynaya sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee Afghanistan Times, dowladda Islaamiga ah ee waddankaas ayaa si xawli ah u wada hirgelinta mashaariic waaweyn oo uu ka soo xaroonayo dhaqaale fara badan. Mid ka mid ah mashaariicdaas waa Qushteeba Kanaal oo ka mid ah kanaalada ugu waaweyn waddanka, kaasoo la filayo in muddooyinka soo aadan uu wax ka beddel badan ku sameeyo nolosha malaayiin Afghaniyiin ah. Mashruucan ayaa lagu wadaa in uu waraabiyo in ka badan 500 oo kun oo hektar oo dhul beereed ah, iyadoona kanaalkan biyihiisa laga soo leexinayo wabiga weyn ee Amudarya. Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa mar waliba waxa uu halheyskeedu yahay waa in si madax banaan loo isticmaalaa kheyraadka dalka lagana madax banaanaada shisheeyaha kale, iyadoona tan iyo markii xukunka waddankan ay la wareegtay si aad ah looga dareemayo gudaha dalka horumar ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo midka bulshaduba. Imaarada Islaamiga ah oo marka hadlaysay mashruuca Qushteeba Kanaal ayaa sheegtay in ujeedkiisu yahay in lagu kobciyo dhaqaalaha gudaha iyo ka jawaabida xaaladda adag ee ka jirta miyiga. Waxay sidoo kale jariirada Afghanistan Times ay leedahay in kastoo ay dalalka dariska ah mashruucan ka muujinayaan inuu keeni doono biyo yari baahsan, haddana mas-uuliyiinta dowladda Islaamiga ah ee Afghanistan waxay mar waliba caddeynayaan in mashruucan uusan waxyeelo u geysan doonin dalalka dariska ah. Gunaanadkii Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa dhiirigelinaysa in la soo dariyo farsamooyin cusub iyo tiknoolajiyada ku habboon mashaariicdan oo kale. Mashruuca Qushteeba ayaana hadda u muuqda mid rajo weyn u dhaliyay malaayiin reer Afghanistan ah. Ku dhawaad 400 oo ruux oo cudurka kalooraha ugu dhintay waddanka Suudaan xilli dalkan uu la daalaa dhacayo dagaal la halkeeyay nolosha kumanaan Suudaaneysa. Sida ay baahisay majalada Al-Qudus Al-Arabiya, cudurka kalooraha ayaa si ba'an uga dilaacay gudaha dalka Suudaan, gaar ahaan gobolada ay colaadaha sokeeye ka socdaan, waxuna caabuqan halista ah sababay dhimashada ku dhawaad 400 oo Suudaaneysa, waana keliya muddo 3 toddobaad ah gudaheeda ayay warbixintu leedahay. Midan ayaana muujinaysa sida degdega ah ee uu ku faafaya xanuunkan xilli dalka ay ka jiraan xaalado dhowr ah oo liita. Waxaana xaaladaha daran ee ka jira waddanka ka mid ah in ay si aad ah u yartahay fursadaha caafimaad, goobaha isbitaaladana ay ku yaraadeen qalabka caafimaad iyo dhaqaatiir si joogto ah uga howlgasha. Cudurka kalooraha oo si sahlan u faafa ayaa sii fidaya maalinba maalinka ka dambeysa, iyadoona ay xusid mudan tahay in dhanka kale ay ilaa 13,000 oo Suudaaneys ah ay hadda la jiifaan xanuunkan, xaaladooduna ay liidato. Ururka magaciisu uu yahay Doctors Without Borders iyo hay'ado kale oo caafimaad ayaa diraya baaqyo kala duwan oo ku aadan in xaaladda Suudaan ay si aad ah u liidato, dagaaladii halkeeyana ay hadda ugu darsameen dadka shacabka ah xanuun la mid ah kalooraha oo iyagana si aad ah u faafaya. Gobolada ugu waaweyn ee waddanka ayaana hadda laga soo sheegayaa shakhsiyaadka ugu badan ee la daalaa dhacaya xanuunkan. hanjabaadaha dhanka afka ah ee u dhaxeeya xukuumadaha Moscow iyo Washington oo saacadihii la soo dhaafay gaaray heerkii ugu sarreeyay iyo war kulul oo ka soo baxay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu dhow Vladimir Putin. Waa qodobka xiga ee aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Sida ay baahiyeen jariirada ay ka mid yihiin The Moscow Times, madaxweynihii hore ee Ruushka haddana ah guddoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka Dmitri Medvedev, loona aqoonsaday mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu dhow Putin, ayaa habeenimadii xalay soo saaray qoraal hanjabaad ah oo ku socday Donald Trump, kaasoo jawaab u ahaa hadal ka soo baxay madaxa aqalka cad saacadihii la soo dhaafay, kaasoo uu ku sheegay in Vladimir Putin uu ku cayaaraya dab halisa. Waxa uu madaxweynihii hore ee Ruushka sheegay in ay habboon tahay in Trump uu xakameeyo hadallada ka soo baxaya afkiisa. Waxa uuna yiri, marka loo eega erayada Trump ee ku saabsan Putin sida inuu ku cayaaraya dab, run ahaantii waa wax xun. Waxaana shaqsi ahaanteeda ogahay hal shay oo aanan rajaynayo in Trump uu fahmayo waxa uu yahay. Hadalkan diblomaasiyadeed oo inta badan saxaafaddu ay ku adkaatay fasiridiisa ayay dhinacyo badan u kala qaadayeen falanqeynada reer Yurub iyo kuba Eeshiya. Waxaana mucdamka loo fahmay digniin cad oo ku socotay aqalka cad iyo in ay habboon tahay in Trump uu ka fiirsado hadallada afkiisa ka soo baxaya mararka qaar. Waxa uu sidoo kale Dmitri Medvedev ku hanjabay in Ruushku uu dhalin doono dagaalka saddexaad ee dunida haddii xurgufta Washington iyo Moscow ay sidan ku sii socoto, ayna adkaan doonta in la dhaliyo wadaxaajood dambe oo ka dhex dhaca dowladaha Mareykanka iyo Ruushka. Haddii aan halka uga tallaabno qodobkaas, aan markan milicsanno warbixin uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee The Guardian, taasoo ka hadlaysa cimilada adduunka oo meel xasaasi ah gaartay iyadoo abaaro dhanka beeraha iyo biyyari baahsan la soo sheegayo. Sida jariiradu ay ka soo xigeynaysa warbixin cusub oo ka soo baxday hay'adda WHO, waxaa heer aad u sarreeya gaaray heerkulka dunida, taasoo dhalisay halis baahsan oo saameysay nolosha malaayiin qof, gaar ahaan dhanka biyaha, beeraha, caafimaadka iyo deegaanka. Saadaashan ay sameysay hay'ad galeedkan waxay sidoo kale muujinaysaa in dhinaca biyaha marka laga hadlayo harooyin iyo biyo waaweyn ay hadda wajahayaan biyaraan heerkii ugu hooseysay, halka barafka buuraha uu si xawli ah u dhalaalayo. Dhaqdhaqaaqyada noocan ah ayaana horseedaya in la waayo ay warbixintu leedahay ila biyo oo nadiif ah oo ay ku tiirsanaan karaan malaayiintan qof. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
الهدى gudahan taasi ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yom kulanti dambe ayaa ino balan ah سدى اي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى